Domājot par putnu aizsardzību, bez to dzīves telpas aizsardzības jārun arī par atkritumu daudzumu samazināšanu, un daudz putniet bojā ne tikai tāpēc, ka sarūk to ligzdošanai piemērotās vietas vai to ēdienkartes kļūst gaužām ierobežotas. Liela problēma putniem ir arī atkritumi, kas uz mūsu planētas aug galvu reibinošā ātrumā un sasniedz pat visu neiedomājamākos nostūrus. Putni līdzīgi zemūdens iemītniekiem atkritumus sajauc ar ēdienu un iet bojā, un ik gadu pasaules jūrās un okeānos nonāk miljoniem tonu atkritumu un īpašas problēmas sagādā plastmasas atkritumu. Balonu lentes, skārdeņu plastmasas stiprinājumu gredzeni un pamesti zvejas tīkli, diemžēl ir roņu, vaļu un jūras bruņurupiči ikdiena. Izņēmums nav arī jūras putni, kas nejauši apēda plastmasas gabaliņus, jo tos kļūdaini sajauc ar pārtiku. Un tā ir tikai plastmasas piesārņojuma redzamākā daļa. Nonākot jūrā, plastmasas atkritumu sadalās smalkā pulverī, kurā naftas elementi ūdenī piesaista citas kaitīgas ķīmiskās vielas un ir nāvējoši virknē citu organismu. Šīs vielas apvienojas daļa kur koncentrācija ir miljoniem reižu augstāka nekā citviet sāls ūdenī, veidojot mazus indes graudiņus. Zivis un jūras putni norīs šīs daļiņas, un tādā veidā tās nonāk varības ķēdē, un tas nav arī tālu no mūsu katrēdien kartes. Tāpēc Eiropas komisijas iniciatīva Generation Away aicina ne tikai piedalīties Eiropas tīrības dienā 10. maijā, bet arī ikdienā mazināt atkrituma daudzumu, neatstājot tos dabā, kā arī neizmantojot vienreiz lietojamos plastmasas maisiņus un citu nevajadzīgu plastmasas iepakojumu. Ir lēta, viegla un izturīga, un no brīnums, kā plastmasas ražošana pasaulē ir pieaugusi no 1,5 miljoniem tonnu 1950. Gadā līdz 288 miljoniem tonnu pērn. Eiropā vien tiek saražoti 57 miljonu tonnu plastmasas, un plastmasas atkritumi ir visur, turklāt zināms, ka plastmasas saīršanai vajadzīgi apmēram 500 gadi. Plastmasas atkritums ir iespējams pārstrādāt, taču pagaidām Eiropā tiek pārstrādāt vien nepilna ceturdaļa no visas savāktās plastmasas. Plastmas iespējams kausēt un pārveidot citos produktos, piemēram, pudelēs, pildspalvās, dārza mēbelēs vai ūdens mucās, vai arī sasmalcināt un pārstrādāt par poliesteru audumu ražošanai. Piemēram, lai izgatavotu vienu vilnas džemperi pieaugušu cilvēku augumam, ir vajadzīgas 25 2 litru plastmasas pudeles. Tomēr joprojām gan arī puse no plastmasas atkritumiem Eiropā tiek izmesti atkrituma poligonos, kas tālāk netiek otrreizēji izmantot. Atkritumu šķirošana nodalot plastmasas atkritumus ir svarīga, taču vēl svarīgāk ir kopumā samazināt atkritumu daudzumu uz šīs planētas un vairāk atgādinājumu, kā to darīt. Meklējam arī latviešu valodā internetā www.generationawake.eu.